Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα όσα μας χαρίζει, για την παρουσία του πάνω απ' όλα, αδελφοί. Πιο σημαντικό στη ζωή μας είναι η παρουσία του Κυρίου. Αν δεν έχουμε παρουσία Κυρίου, τότε έχουμε πολλά προβλήματα. Όσο έχουμε την παρουσία του Κυρίου, μας καλύπτει το αίμα του Χριστού και είμαστε ελεύθεροι και ευλογημένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογήσει, μιας που είναι και μεγάλη Παρασκευή κατά τους ανθρώπους. Θα μελετήσουμε λίγο για τα γεγονότα της ημέρας, θα λέγαμε. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο ΚΣ. Θα διαβάσουμε λίγο έτσι αποσπασματικά λίγα γεγονότα που γίνανε αυτές τις μέρες και τα οποία έχουν να μας δώσουν κάποια μηνύματα με τη χάρη του Κυρίου. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το ΚΣ 31 έως και 35. Θα διαβάσουμε και θα περπατήσουμε ξανά και σε άλλα κομμάτια. Σελίδα 875 πάνω δεξιά, ΚΣ είναι 26ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εδάφιο 31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Πάντες εμείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα της πίμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις τη Γαλιλαία». Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς αυτόν, «Και αν πάτε σκανδαλιστώσει εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω ότι ταύτη τη νύχτα πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ομοίως είπον και πάντες οι μαθητές. Και θα διαβάσουμε και στη συνέχεια και άλλα κομμάτια έτσι μέσα από τη... θα σταχιολογήσουμε όπως λέμε. Αδελφοί, όλοι λέει θα σκανδαλιστείτε λέει αυτή τη νύχτα, λέει ο Ιησούς. Γιατί τι θα γίνει? Γιατί λέει θα χτυπήσω τον ποιμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Αλλά αφού αναστηθώ λέει θα πάω πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει, θα λέγαμε για τους μαθητές. Ποιος μπορούσε να φανταστεί το τι θα συμβεί? Τι θα συνέβαινε? Θα συνέβαινε ότι ο Ιησούς, ο οποίος πολλές φορές τον είχανε περικυκλώσει, είχαν προσπαθήσει να τον χτυπήσουν, να τον σκοτώσουν, πάντα μπορούσε, θα λέγαμε, και ξεκλειστρούσε. Έρχεται όμως μια ώρα στην οποία γίνεται κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, στη ζωή μας, αδερφοί, δεν είναι όλα ίδια. Ούτε μπορούμε να αντιγράψουμε τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Και αν σήμερα κάτι ζούμε, αύριο μπορεί το ίδιο να βρεθούμε σε μια άλλη δυσκολία και να μην μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό όταν μιλάει ο Κύριος, αδελφοί, πρέπει πάντοτε να προσέχει ο άνθρωπος. Να είσαι προσεκτικός, τα αυτιά σου να ακούν το λόγο του Κυρίου και να ταπεινώνομαι και να υποτάσσομαι στο λόγο του Θεού και να λέω, Κύριε, κάνε χάρη. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, έρχεται ο Κύριος και λέει ότι θα σκανδαλιστείτε όλοι, λέει, σε μένα σήμερα. Θα γίνει ένα περιστατικό. Γιατί είναι γραμμένο. Τι είναι γραμμένο? Θα πατάξω τον ποιμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Αυτό θα γίνει. Δεν μπορούν να το δεχθούν όμως οι μαθητές αυτό. Δεν μπορούν να δεχθούν το λόγο του Κύριου. Δεν μπορούν να δεχθούν αυτό το οποίο πάει κόντρα με το σχέδιό τους, με το μυαλό τους, με τη λογική τους, με αυτά που έχουν ζήσει μέχρι τώρα. Και τι κάνουνε? Ο Πέτρος λοιπόν πετάγεται και λέει, Κύριε, κι αν όλοι λέει σκανδαλιστούν, εγώ λέει δεν θα σκανδαλιστώ. Και απαντάει ο Ιησούς και του λέει, Πέτρο, αλήθεια σου λέω, ότι ταύτη τη νύχτα πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Βλέπετε, μεγάλα λόγια. Και η απάντηση του Πέτρου, και αν γίνει ανάγκη να πεθάνω μαζί σου, εγώ δεν θα σε απαρνηθώ. Τι μας διδάσκει, αδερφοί, αυτό το σύντομο? Ποτέ μιλές μεγάλα λόγια. Ποτέ μιλές εγώ μπορώ. Να λες πάντα χάρη κάνε Κύριε. Δεν μπορώ. Να λες Κύριε ελέησέ με. Δεν κάνω. Γιατί καμιά φορά ο άνθρωπος, ξέρετε τι γίνεται, αδερφιά μου, χτίζει ένα είδωλο μέσα του. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το είδωλο? Ο εαυτός του ίδιος. Ο οποίος όλα τα μπορεί, πάντα έχει δίκιο, πάντα ξέρει. Έτσι δεν είναι? Αυτό ισχύει σε όλους μας. Πάντα ξέρω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν έχω μία γνώμη και δεν μου βγει μία γνώμη, έχω και δεύτερη γνώμη. Αν έχω ένα σχέδιο και δεν μου βγει, έχω και δεύτερο σχέδιο και τρίτο και τέταρτο. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό έρχεται σε ένα διέξοδο εδώ. Ο Πέτρος του μιλάει ο Κύριος και του λέει, Πέτρο, δεν θα κάνεις καλή κατάσταση αν σκεφτείς έτσι. Κι όμως αυτός πεισματικά Έρχεται και τι κάνει? Πάει κόντρα στο Θεό. Και πολλές φορές τη ζωή μας πάμε κόντρα στο Θεό. Δεν εννοώ με την έννοια ότι να αρχίζουμε να μιλάμε άσχημα για το Θεό. Όχι. Ο άνθρωπος όταν υπερηφανεύεται τι κάνει? Πάει κόντρα στο Θεό. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τώρα έχω υπερηφανευτεί. Και δεν καταλαβαίνω ότι όταν έρχεται κάποιος και με ελέγχει και μου λέει, αδερφέ, κάνε λίγο πίσω, ξέρω εγώ, κάνω, ας πούμε, λέω παράδειγμα, έτσι, εγώ δεν έχω προφητεία, κάνω μια προφητεία και αυτή η προφητεία ταράζει μες στην εκκλησία. Έρχεται ο αδερφός, μου λέει, κάτσε, ησύχασε, προσευχήσου περισσότερο, μην προφητεύεις για λίγο καιρό μέχρι να διορθωθείς, να κάνεις. Και αρχίζω εγώ και αχριεύω. Εμένα να μου πούνε. Εμένα να μου πούνε έτσι. Και αντί να ταπεινωθώ, περηφανεύομαι. Εδώ ο Πέτρος, αντί να ταπεινωθεί μπροστά στον Κύριο, να πει, Κύριε συγχώρεσέ με, για να το λες εσύ κάτι ξέρεις, σε παρακαλώ καλύψέ με. Τι κάνει? Επιτίθεται, θα λέγαμε. Και διορθώνει τον Ιησού. Και αυτό του έχει ξανασυμβεί του Πέτρου. Όταν ο Ιησούς του είπε ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω στην πέτρα αυτή θα χτίσω την εκκλησία μου και πύλες άδου, λέει, δεν θα ισχύσουν κατά αυτής, τότε ο Πέτρος μετά από λίγο πιάνει τον Ιησού και του λέει, κοίταξε να δεις, μην τυχόν και πας και παραδοθείς. Και απαντάει ο Ιησούς και του λέει, είπα γιο πίσω μου σατανά. Σατανά τι είναι? Είναι αντιστεκόμενος. Γιατί είσαι σκάνδαλό μου. Άρα αδερφοί, ποτέ να μην λέμε μεγάλα λόγια. Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και για τις ικανότητές σου. Γιατί υπάρχουν ικανότητες οι οποίες μπορεί ο άνθρωπος να τις αποκτήσει και να είναι αυτές οι ικανότητες κόντρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήρθε μια ψυχή στην εκκλησία πάνω στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι με πιάσε και εμένα να λέω εκείνη την ημέρα. Είχε πολύ μεγάλο λέγειν και όποτε μίλαγε με κάποιον τον έπιθε, αλλά και για πράγματα που δεν ήταν σωστά. Ξέρετε, θέλει ικανότητα να μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους. Και είναι μια ικανότητα που δεν τη δέχεται ο Χριστός. Τι θέλει? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν ήρθα, λέει, στο Χριστό, κάποια πράγματα που για μένα ήταν κέρδος τα θεώρησα ζημία. Και πρέπει ο άνθρωπος να θεωρήσει ζημία ορισμένα πράγματα του χαρακτήρα του. Ας πούμε, για παράδειγμα, λέω ψέματα και δεν με καταλαβαίνει κανένας. Τους πείθω. Αυτό είναι μια ικανότητα. Έχετε γνωρίσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να λένε ψέματα να μην τους καταλαβαίνει κανένας και να πλανούνε τους άλλους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτό είναι μια ικανότητα. Αυτό εκπαιδεύεσαι. Αλλά στο χριστιανισμό αυτό πρέπει να το πετάξεις. Αυτό είναι μείον. Δεν μπορεί να κρατήσεις τον εγωισμό σου. Δεν μπορεί να λες ψέματα. Δεν μπορεί να συντηρήσεις αυτό το είδωλο που έχεις μέσα σου. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Αυτό το είδωλο που έχουμε, που είναι η γνώμη μας, που είναι ο εαυτός μας, που είναι ο χαρακτήρας μας, που για μας είναι πάντα καλός και όλοι οι άλλοι φταίνε. Αυτό, αδελφοί, πρέπει να το φέρουμε στο Σταυρό του Χριστού και να πούμε, Κύριε, εγώ δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω, Κύριε, να έχω τη δική μου γνώμη και η γνώμη δική μου να είναι πάνω από τον Κύριο, πάνω από τους αδελφούς, πάνω από τη Σύνοδο, πάνω από την Εκκλησία. Εγώ ξέρω. Ποιος είστε εσείς να μου πει? Έτσι λέει, έλεγε ένα πρόσωπο. Τι είσαι εσύ, λέει, να μου πεις? Τι είμαι, κι εγώ τίποτα δεν είμαι. Αλλά και εσύ δεν είσαι τίποτα και κανένας μας δεν είναι τίποτα. Ποιος είναι? Τι είμαστε όλοι? Τι είμαστε, αδελφοί, όλοι? Όλοι είμαστε παιδιά του Κυρίου. Και παίρνουμε φως από τον Χριστό. Και αν δεν πάρουμε φως από τον Χριστό, δεν έχουμε τίποτα. Εδώ ο Πέτρος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο δεν μπορεί να καταλάβει, και αν αλλού λέει, και αν όλοι λέει σε, βλέπετε και τι λέει, και αν πάντες λέει σκανδαλιστούν σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Γιατί λέει πάντες? Εξουθενεί και τους άλλους. Σου λέει, τι είναι οι άλλοι? Να, τους βλέπεις? Όπου να είναι θα φύγουν αυτοί. Εγώ θα είμαι βράχος. Πόσες φορές, αδελφοί, τα σκεφτόμαστε αυτά, Σκέφτεσαι ότι σε μια ώρα πειρασμού μπορεί εσύ να φύγεις. Εσύ να σκανδαλιστείς, εσύ να πέσεις. Δεν το σκέφτεται κανένα αυτό. Για του άλλου σκεφτόμαστε. Μπορεί να πέσει ο άλλο, Τον βλέπει, δεν πολύ καλό. Δεν καλό στέκεται κιόλα. Και βγάζουμε συμπεράσματα, αδερφοί, για του άλλου ανθρώπου. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εσύ είσαι που θα δοκιμαστείς. Και αντί να καλυφθεί με το αίμα του Χριστού, τι κάνει, συνεχίζει. Ο Θεός, αδερφοί, να μας δώσει σοφία και σύνεση και να μπορέσουμε με τη χάρη του Κυρίου να έχουμε σύνεση μες στο μυαλό μας, να δεχθούμε την ουθεσία του και να μεταμορφωθούμε. Γιατί αυτό συζητάγαμε και πριν από λίγο, ότι δεν μπορεί να είμαι χρόνια στον Κύριο και να είναι η ζωή μου ίδια. Δεν μπορεί ο χαρακτήρας μου να μην μεταμορφώνεται. Να γνωριζόμαστε 20 χρόνια και να λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σε μια δυσκολία μου λέω κανένα ψεματάκι. Και μετά από 20 χρόνια να με δεις και πάλι να λέω στη δυσκολία ψεματάκι. Σημαίνει ότι δεν έχω φέρει το πρόβλημά μου μπροστά στον Κύριο. Δεν το αφήνω στον Χριστό. Και περνάνε τα χρόνια και δεν μεταμορφώνομαι. Και δεν αλλάζω και δεν ανακαινίζομαι πνευματικά. Εδώ ο Πέτρος πέφτει στο ίδιο λάθος. Και το λάθος αυτό, όπως γνωρίζετε, θα του κόστισε. Ήρθανε λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα. Θα διαβάσουμε από την 876 σελίδα. Θα διαβάσουμε λίγο για τον Ιούδα και για τον Πέτρο. Στο πάνω αριστερά 47, είπαμε λίγο θα σταχυολογήσουμε κομμάτια. 47. Και ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού ο Ιούδας εις εκ των 12 ήλθε, και μετά αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και προσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκε εις αυτούς σημείο, λέγον, όντι λαφυλίσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν. Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησού, είπε, χαίρε ραβή, και κατεφύλησε αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε, γιατί ήρθες. Τότε προσελθόντες επέβαλαν τα σχήρας επί τον Ιησού και πίασαν αυτόν. Και ιδού εις τον μετά του Ιησού εκτείνα στη χείρα, έσυρε τη μάχαιρα αυτού και κτυπήσα στο δούλο του αρχιερέως, απέκοψε το ρωτίο αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επίστρεψον τη μάχαιρά σου εις τον τόπο αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσουν η μάχαιρα, δια μαχαίρας θέλουσι απολυστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίων μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλει σου πληρωθεί εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει? Και εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους, ως επιληστή εξήλθατε με τα μαχαιρών και ξύλο να με συλλάβετε, καθήν ημέρα εκαθήμην πλησίων ημών διδάσκων το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτε δε όλο έγινε δια να πληρωθώσει εγγραφέ των προφητών. Τότε οι μαθητές πάντες αφήσατε σε αυτόν έφυγον. Βλέπετε τώρα μια δεύτερη κατάσταση. Είναι ο Ιησούς και έρχεται ο Ιούδας. Ο Ιούδας και αυτός μία περίπτωση, ο οποίος, κοιτάξτε το χαρακτηριστικό, όπως γνωρίζουμε, πήρε τα 30 αργύρια, άλλο φοβερό και αυτό. Ο διάβολος, ξέρετε τι θέλει να κάνει, αδερφοί, μέσα μας? Θέλει να μας βάλει κάτι δικό του ο διάβολος. Λέει ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου που είναι ο διάβολος, αλλά αυτός λέει μέσα μου δεν βρίσκει τίποτα δικό του. Ξέρετε, αδερφοί, τι κάνει ο διάβολος? Προσπαθεί μέσα μας να μας φυτέψει κάτι μικρό δικό του. Ένα σπόρο αμαρτωλό. Στον Ιούδα του είχε φυτέψει το σπόρο της φιλαργυρίας. Και είπε ο Ιούδας με το μυαλό του, ο Ιησούς μία, δύο, τρεις φορές δεν μπορέσαν να τον πιάσουν. Θα πάω εγώ να τον παραδώσω, θα κάνει ο Ιησούς ό,τι είναι να κάνει και θα ελευθερωθεί. Και εγώ θα έχω και τα 30 αργύρια μέσα στην τσέπη μου και όλα καλά και όλα ωραία. Και επίσης, κοιτάξτε να δείτε τώρα και τι άλλο γινόταν στη ζωή του. Ο Κύριος του είχε δώσει να έχει και το γλωσσόκομο, δηλαδή το ταμείο. Και τι έκανε, έκλεβε. Βέβαια, το ότι έκλεβε από το γλωσσόκομο το κάλυπτε. Αλλά όλα μπροστά στον Κύριο, αδερφοί, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Και ορισμένες φορές στη ζωή μας έρχονται κάποιοι πειρασμοί. Θα λέγαμε, καλά, στον Ιούδα έπρεπε να δοθεί το ταμείο. Ορισμένες φορές έρχονται κάποιοι πειρασμοί. Ξέρετε γιατί? Για να φανεί τι έχουμε μέσα μας. Όταν λοιπόν φανερώνεται το τι έχουμε μέσα μας, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να το πάμε στο Σταυρό του Χριστού. Να γονατίσω μπροστά στον Κύριο και να πω, Κύριε, εγώ μέσα μου έχω φιλαργυρία. Μ' αρέσει να κλέβω από το ταμείο. Μ' αρέσει να κάνω κάτι που δεν είναι σωστό. Φέρ' το στο Σταυρό του Χριστού να ελευθερωθείς. Μην το καλύπτεις κάτω από το χάλι που λέμε. Γιατί έτσι δεν θα ελευθερωθείς ποτέ, ούτε εσύ ούτε εγώ. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος, αδερφοί, και τι μας διδάσκει? Να τα βγάλεις στη φόρα αυτά τα οποία είναι ελαττώματα, αυτά τα οποία σε δένουν με τον κόσμο, να τα βγάλεις. Γιατί αλλιώς θα γίνουν παγίδα στη ζωή σου. Ο λαός Ισραήλ, όταν πήγε στη γη της επαγγελίας, τους είπε ο Κύριος, όλα τα έθνη, λέει, τα οποία θα είναι σε αυτό το μέρος, θα τα εξολοθρεύσετε. Και σήμερα τα έθνη τι είναι? Τα φρονήματα. Έτσι. Μα δεν θα το λυπηθώ. Δεν θα λυπηθείς τίποτα, έλεγε. Τίποτα δεν θα λυπηθείς. Πήγανε στην Ιεριχώ, λέει, δεν θα πάρετε τίποτα από αυτό το μέρος. Τίποτα. Χρυσάπια, ασίνια, ό,τι βρείτε. Τίποτα δεν θα πάρετε. Θα την γκρεμίσετε, λέει, αυτή την πόλη. Θα την κάψετε, θα καταστραφεί. Προσέξτε, ξέρετε τι ήταν η Ιεριχώ? Η Ιεριχώ ήταν πόλη με φοίνικες. Και ξέρετε από πού είχε έρθει ο λαός? Από την έρημο. Φανταστείτε λοιπόν μια ταλαιπωρία ενός λαού 40 χρόνια να γυρνάει μέσα στην έρημο, από την έρημο στην έρημο να πηγαίνει, και ξαφνικά βλέπει μια πόλη με φοίνικες, με όαση, ωραία πόλη, όμορφη. Σου λέει, εδώ θα μείνουμε. Να το. Αν μέναν εκεί όμως, δεν θα παίρνανε όλο το μέρος. Και έτσι λοιπόν τι συμβαίνει στη ζωή μας? Καμιά φορά το μυαλό μας τι κάνει? Βλέπουμε κάτι που μας γυαλίζει και λέμε, αυτό είναι. Είναι ο άλλος, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παντρευτεί και του έρχεται μια καλή περίπτωση από τον κόσμο. Και λέει, καλή περίπτωση. Ναι, αλλά είναι Ιεριχώ. Βλέπετε. Αν έχω πολλές φορές ένα αίτημα μακροχρόνιο, μέσα μου μπορεί να έρθει ο εχθρός και να μου δείξει μια Ιεριχώ και να σου πει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Έλατε όμως που η Ιεριχώ ήταν καταραμένη πόλη, δεν ήταν ευλογημένη, δεν την ήθελε ο Κύριος. Και όχι μόνο αυτό, όταν γκρεμίστηκε και διαλύθηκε, είπε ο Ιησούς του Ναβί, όποιος έρθει και τη χτίσει, αυτός ο άνθρωπος, λέει, όταν βάλει το θεμέλιο θα του πεθάνει ο πρώτος του γιος, και όταν την ολοκληρώσει θα του πεθάνει ο τελευταίος του γιος. Και στα χρόνια του Αχάβ πήγε κάποιος και έφτιαξε αυτή την πόλη. Ξεκίνησε λοιπόν και αρχίζει να χτίζει, και με το που χτίζει του πεθαίνει το πρώτο παιδί. Καλά, λες, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, ότι αυτή η πόλη έχει κατάρα. Τι κάθεσαι και τη χτίζεις? Κι όμως, αδερφοί, βλέπετε, ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να δούμε πολλές φορές. Όπως τον Πέτρο τώρα εδώ δεν τον αφήνει να δει. Όπως τον Ιούδα η επιθυμία η κακή δεν τον αφήνει να δει, τον τυφλώνει. Και ενώ ο Κύριος μας ανοίγει τα μάτια, πολλές φορές πάμε και τι κάνουμε, τυφλωνόμαστε από άλλα πράγματα. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Λέω, είναι δυνατόν? Σου πεθαίνει το ένα παιδί και δεν καταλαβαίνεις? Όχι, πείσμα. Και μου λέει ένας αδερφός για μια περίπτωση, για έναν αδερφό. Λέω, τι κάνει ο τάδε αδερφός? Μου λέει, δεν έχω. Μου λέει, είναι τέλος πάντων απομακρυσμένος και τα λοιπά. Του λέω, καλά, δεν καταλαβαίνει. Μου λέει, δεν υπάρχει πιο πεισματάρης, μου λέει, άνθρωπο από αυτόν. Σοπάρε, παιδί μου. Να σε χαρακτηρίζουν οι άλλοι πεισματάροι. Να πεις, πιο πεισματάρης, καλά. Το πείσμα πρέπει να το πετάξουμε από πάνω μας. Και να είμαι τόσο καιρό στον Κύριο και να κρατάω το πείσμα, το γυνάτι που λένε, κρατάω. Μανιάτικο. Και τι γίνεται όταν την τελειώνει την πόλη? Του πεθαίνει και το τελευταίο παιδί. Και προσέξτε, περνάνε τα χρόνια, αυτό γίνεται στα χρόνια του Αχάβ. Και είπαμε, όταν βασιλιάς ο Αχάβ, ξέρετε, έτσι όλα πηγαίνανε ανάποδα. Γιατί υπήρχε ασέβεια. Και αυτή η πόλη που ήταν πόλη φοινίκων και όαση, περνάει μια μέρα ο Ελισέ από εκεί και λέει, σε παρακαλούμε, λέει, κάνε κάτι να θεραπευτούν τα ύδατα, γιατί, λέει, είναι πικρά. Αυτό είναι, αδερφή, η αμαρτία. Πικρά ύδατα, μα φαίνεται ωραίο. Μα φαίνεται να έχει φοίνικες. Μα φαίνεται να έχει όμορφο μέρος. Ομορφιά εξωτική. Ναι, αλλά τα νερά είναι πικρά. Και ο Θεός βέβαια έκανε χάρη. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, κάνει έλεος στους ανθρώπους. Αλλά είναι κρίμα να ταλαιπωριόμαστε στη ζωή μας επειδή έχουμε το πείσμα μας, επειδή έχουμε τη γνώμη μας. Επειδή εγώ, ας πούμε, τα καταφέρνω, ξέρω και προσκυνάω το είδωλό μου που είναι αυτός μου. Και έτσι λοιπόν ο Ιούδας μέσα του είχε αυτή τη λαβίδωση στον εχθρό. Και Έρχεται και τι λέει, όποιον αφιλήσω αυτός είναι, πιάστε το. Μια ένδειξη αγάπης. Μια ένδειξη αγάπης που έκρυβε μίσος. Αηφή, ο χριστιανός είναι ειλικρινής άνθρωπος. Ό,τι είναι από μέσα είναι και απ' έξω. Ό,τι είναι απ' έξω είναι και από μέσα. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις ο χριστιανός. Δεν σκέφτεται με έναν τρόπο και μετά τα γυρίζει. Ο χριστιανός είναι ευθύς άνθρωπος. Και ο Κύριος είναι ευθύς. Και αγαπάει την ευθύτητα ο Κύριος και την ειλικρίνεια. Ποτέ να μην αφήσουμε να είμαστε αλλιώς από μέσα, αλλιώς απ' έξω. Υποκρισία, αδερφοί, δεν έχει καμία αξία. Δεν έχει αξία τίποτα να κάνεις για τους άλλους. Όπως λέει, για το Θεαθήνε. Τι κάνουμε, το κάνουμε για το Θεαθήνε. Ποιοι το κάνανε έτσι, οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι, ακούστε τι λέει η φράση, Εσείς λέει είστε οι δικαιώνοντες, λέει, τους εαυτούς σας μπροστά στο Θεό. Μπροστά στους ανθρώπους, συγγνώμη. Δικαιώνεστε μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, κάνω μια κίνηση, δίκιο έχεις. Τι αξία έχει να μου πει ο άλλος έχει δίκιο. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα με ένα πρόσωπο που του μίλαγε για τον Κύριο. Αυτό το πρόσωπο πραγματικά είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Χριστό, για τα πνευματικά. Και είχα χάρη πολύ, χάρηκα πάρα πολύ. Λέω, θα δεχθεί η ψυχούλα τον Κύριο. Λέω, θα δεχθεί τον Κύριο, θα δεχθεί τον Κύριο. Μου έρχεται λοιπόν στο επίμαχο σημείο, μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει. Να, μου λέει, έχω χωρίσει με τον άντρα, τι είχε χωρίσει. Και τώρα συζώ με έναν άλλο και με αυτόν θα κάνω γάμο. Α, που λέω τώρα εδώ. Αυτή ξέρει και τα πάντα. Λέω, δεν μπορεί να περπατήσει έτσι. Μπορεί να προχωρήσει, λέω. Έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις, μου λέει, τι είχε γίνει παλιότερα, τι μου είχε κάνει αυτός. Και αρχίζει να λέει, να λέει, να λέει. Πω, μια ιστορία πολύ τραγική, πολύ έτσι θλιβερή, που μέσα μου το συνέστημά μου έλεγε δίκιο έχεις. Το συνέστημα, το ανθρώπινο. Αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει δεν έχεις δίκιο. Τι θα ακούσουμε τώρα, το συνέστημα ή το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό τι λέμε, αδελφοί, πρέπει να έχει αντίκρισμα μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει αντίκρισμα μέσα στο λόγο του Κυρίου. Λέμε κάτι. Πολύ ωραία. Έχει αντίκρισμα μέσα στο λόγο του Κυρίου. Υπάρχει εδάφιο που να το στηρίζει. Λες, θα κάνω κάτι. Μια ενέργεια. Υπάρχει εδάφιο που να στηρίζει αυτή την ενέργεια. Αν υπάρχει, προχώρα. Κύριος είναι μαζί σου, θα σε ευλογήσει. Αν δεν υπάρχει, αν είναι δική μου γνώμη, δική μου άποψη, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι να σου δώσουν δίκιο. Ναι, να σου πούνε δίκιο έχεις. Σημασία έχει να στο πει ο Κύριος αυτό. Ξέρετε πολλές φορές τι γίνεται. Πολλές φορές αδικούμαστε και έρχεται ο Θεός και μας δικαιώνει και σε ευλογεί ο Κύριος. Και εκεί που οι άνθρωποι σε απορρίπτουν, σε δικαιώνει ο Θεός. Τι έχει αξία, να με δικαιώσουν όλοι οι άνθρωποι και ο Θεός να μου πει είσαι παραβάτης, ή να προσπαθήσω με τη χάρη του Κυρίου να κάνω το θέλημα του Θεού και τη δικαιοσύνη του Κυρίου να εξητήσω. Τι λέει να ζητάτε, πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη πιανού, του Θεού, της βασιλείας των ουρανών. Αυτή η δικαιοσύνη έχει αξία. Έτσι, δεν θα διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, ούτε θα προσπαθούμε ο ένας τον άλλο να φανεί δίκαιος. Δεν έχει αξία αυτό. Τι έχει αξία? Αξία έχει, αδερφοί, να είμαστε κάτω από το αίμα του Χριστού. Πλημμένοι, καθαροί, αγιασμένοι με την παρουσία του Κυρίου. Και ενώ θα λέγαμε ήρθε, κοιτάξτε σημείο που έδειξε, δηλαδή αντί να πει να αυτός είναι. Όχι, λέει, θα πάω να τον φιλήσω. Χαίρε Ραβή και κατεφίλησε αυτόν. Τα φιλιά του Ιούδα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε, πω, τι φοβερό, γιατί ήρθες. Τι συγκλονιστική φράση, φίλε, δηλαδή σε αγαπώ, αγαπητέ, αγαπητέ, γιατί ήρθες. Τότε ήρθανε λοιπόν και βάλαν τα χέρια και τον πιάσανε. Και ένας, λέει, που ήταν μαζί τους, που είναι ο Πέτρος όπως ξέρουμε, έσυρε τη μάχαιρα αυτού και χτυπήσα στο δούλο του αρχιερέως, απέκοψε τον οτίο αυτού, το οτίο αυτού. Έβγαλε το μαχαίρι και όπως έκανε μια κίνηση, για κεφάλι φυσικά πήγαινε έτσι. Αλλά προφανώς ο άλλος θα έκανε έτσι και του πήρε μόνο το αυτή. Άλλο συγκλονιστικό τώρα γι' αυτό. Σκύβει ο Ιησούς, κοιτάξτε τι λέει, τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, να οι ανθρώπινες ενέργειες, αδερφοί. Να η πίστη στον εαυτό μας, τι γεννάει, λάθη. Τότε λέγει ο Ιησούς, επίστρεψε τη μαχαιρά σου στον τόπο της. γιατί όσοι πιάσουν μαχαίρι, με μαχαίρι θα απολεστούν. Βλέπετε. Τι λέει ο Κύριος, Βάλε πίσω το μαχαίρι. Μην είσαι οξύς. Εμείς θα μου πεις, βέβαια δεν βγάζουμε μαχαίρια, αλλά καμιά φορά είμαστε οξύς. Βγάζω οξύτητα. Βγάζουμε. Ένας λόγος μπορεί να τραυματίσει μια ψυχή. Πόσο σημαντικό είναι, αδέρφια μου, το τι λέει το στόμα μας. Πόσο σημαντικό είναι τα λόγια μας να είναι αρτημένα με αλάτι πνευματικό. Να έχει γλυκύτητα ο λόγος. Όχι οξύτητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, εμείς λέει, όταν ήρθαμε, λέει, σε εσάς, σας περιποιηθήκαμε, λέει, σαν την τροφό, λέει, τα εαυτής τέκνα, και σταθήκαμε, λέει, γλυκείς. Στο αρχαίο κείμενο λέει, πώς να δεις, λέει, σταθήκαμε, λέει, ήπιοι. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα. Σταθήκαμε, λέει, ήπιοι. Ήπιοι. Και ο χριστιανός, αδερφή, είναι ήπιος. Ήπιος. Μα μου πεις, δεν είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου. Εγώ δεν είμαι ήπιος σαν χαρακτήρας. Να σου πω κάτι. Κανένας δεν είναι ήπιος. Κανένας δεν είναι πράος. Κανένας δεν είναι ταπεινός. Κανένας δεν είναι μαλακός. Κανένας. Ο χαρακτήρας είναι η ροπή. Είναι προς το κακό. Και τι γίνεται. Ερχόμαστε στο Χριστό και καταθέτουμε τον παλιά άνθρωπό μας. Όπως τον θάψαμε, αυτός, θυμάστε τι έλεγε ο αδερφός ο Κυριανάκης. Δεν θα το λέμε, λέει, παλαιό άνθρωπο, γιατί μας θυμίζει κάτι ωραίο. Πώς λέμε, παλαιό ψυχικό και αυτά. Έτσι, παλαιό φάλιρο. Θα λέμε ο παλιά άνθρωπος, θα λέμε. Ο παλιά άνθρωπος τι κάνει. Ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Και τι πρέπει να τον κάνεις τον παλιά άνθρωπο. Πρέπει να τον πελεκίζεις. Όχι να τον ποτίζεις με νερό να μεγαλώνει πιο γρήγορα. Πρέπει να τον κόβεις. Γιατί κανένας δεν έχει στοιχεία χαρακτήρα καλού. Ούτε κανένα σώι είναι καλό. Έτσι, ξέρετε πώς τα λέμε, καμιά φορά. Το σώι μας είναι καλό, βλέπουμε κάτι στο παιδί μας, δεν μας αρέσει αυτό το σώι της γυναίκας μου. Στην πεθερά έχει μοιάσει. Αυτά τα έλεγε ο αδερφός ο Κυριανάκης, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Έτσι, έλεγε. Τι κάνουμε, προσπαθούμε δηλαδή να πετάξουμε αλλού. Άλλωστε. Όχι, αδερφή. Φέρνουμε όλα στο Κύριο. Βάλε, λέει, πίσω το μαχαίρι. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα και να στήσει πλησίων μου περισσότερους παρά 12 λεγιώνες αγγέλων. Πώς θα εκπληρωθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδάφιο 56, δεύτερο μέρος. Τότε οι μαθητές πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγαν. Τότε φύγαν όλοι. Πού είναι τα μεγάλα λόγια. Τίποτα. Πού είναι ότι εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος μαζί σου. Τίποτα. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, αδερφή, γιατί ο Θεός έχει έλεος και αγάπη για όλους. Και ξέρετε τι κάνει. Κατεργάζεται την ψυχή μας. Μας κατεργάζεται ο Κύριος. Σας είπα, κανένας δεν έχει καλό χαρακτήρα. Όλοι καταθέτουμε τον εαυτό μας στον Κύριο. Γι' αυτό προσπαθούμε τι να κάνουμε. Να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο. Όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, τότε όλα τα σαρκικά έργα τι κάνουν. Μειώνονται. Μειώνονται. Και όσο πιο συχνά πληρωνόμαστε με Άγιο Πνεύμα, τόσο τα σαρκικά μας πέφτουν. Πέφτει η στάθμη. Ιδάλλως κυριαρχούν αυτά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά και να πάμε στο, από το ΚΖ κεφάλαιο, εδάφιο 11. Έχουμε, είναι και πιο πάνω ο Ιούδας. Άλλο και αυτό φοβερό. Να διαβάσουμε και αυτό, ωραίο είναι. Ας διαβάσουμε από το 3. Σελίδα 877. Τότε ειδών ο Ιούδας ο παραδόσας αυτόν ότι κατεδικάστη μεταμεληθείς επέστρεψε τα 30 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον ήμαρτον παραδόσας αίμα αθώων ιδε είπον τι προς ημάς σίωψη και ρίψε στα αργύρια εν τον ναό ανεχώρησε και απρεθόν εκκρεμάστη. Βλέπετε ποια η αξία όταν ο άνθρωπος δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου, αδερφή, τίποτα δεν μένει πίσω του που να έχει αξία. Γι' αυτό και λέει ότι αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Δηλαδή, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου και όταν υπακούσεις το λόγο του Κυρίου και πεις θα κάνω το θέλημα του Κυρίου, τότε τι γίνεται, μένεις στον αιώνα και οι πράξεις σου και οι ενέργειές σου μένουν για πάντα. Όλα τα άλλα τι αξία έχουνε. Έρχεται τώρα αυτές τις μέρες. Ειδικά και παλιότερα, γιατί τώρα λόγω του κορονοϊού έχει πέσει κάπως αυτό. Θυμάμαι, ήμουνα στην εργασία μου και όλοι, να μην σας πω 10 μέρες πριν από το Πάσχα, οι άνθρωποι λέγανε θα φάμε, θα πιούμε, θα ψήσουμε, θα πάρουμε αυτό το αρνί, το άλλο, όχι, θα πάρουμε εκείνο. Και όλο το μυαλό ήταν το φαγητό, τι θα πάμε. Μια ενασχόληση αξίας μηδέν. Τι αξία έχει? Α, φας ό,τι να φας. Και εντάξει, πρέπει να κυριαρχεί το φαγητό. Σε κάθε συζήτηση να μιλάμε για το φαγητό και τι θα φάμε και τι θα πιούμε και πόσο θα φάμε και πόσο θα πιούμε. Και μου έδωσε μια ευχή κάποιος και μου λέει, να φάμε καλά, μου λέει. Ενώ, εντάξει. Δηλαδή, επειδή θα ερχόμουν στην Αθήνα, μου λέει, καλό δρόμο, να είναι, να πάτε καλά, να έρθετε καλά και να φάμε, μου λέει, όλοι καλά, να φάμε. Α, βλέπετε, ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή, λέει, εσείς, λέει, οι εφρενόμενοι στα μηδαμινά. Ο άνθρωπος χαιρεται σε τι, σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Δηλαδή, τι φας το α φαγητό, τι φας το β, τι φας το γ. Ξέρετε, το στομάχι είναι το ίδιο και όλα είναι στο μυαλό. Δηλαδή, όταν περάσαμε τον κορονοϊό, είχαμε μετά ανοσμία αγευσία. Στην αγευσία, ξέρετε τι φοβερό πράγμα. Δεν καταλάβαινες, λες, έλεγα, άμα κλείσω τώρα τα μάτια μου και μου το αλέσουνε, είτε είναι αρνή, είτε οτιδήποτε για αν είναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και όχι δεν καταλαβαίνα τίποτα, για κάνα μήνα μου είχε μείνει αυτό, και όταν άρχισε να βελτιώνεται, όλα είχαν χάλια γεύση. Όλα ήταν άσχημη γεύση τους. Βλέπετε, αδερφοί, ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία. Και πόσο σημασία δίνουν οι άνθρωποι στο τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Φανταστείτε ότι πόσες ώρες αφιερώνονται σε εκπομπές μαγειρικής. Γιατί είναι οι σαρκικές απολαύσεις. Έρχεται ο Κύριος και λέει, εσείς όχι έτσι. Μην ασχολείστε με το εφήμερο, με αυτό που περνάει και φεύγει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός τι αγόρασε, τι απέλαυσε με τα 30 αργύρια? Τίποτα. Αγόρασε ένα χωράφι με αυτά τα χρήματα και θαβάνε τους ξένους. Αξία τίποτα. Ο Πιλάτος, φοβερή προσωπικότητα ο Πιλάτος. Όταν διάβαζα για τον Πιλάτο, ξέρετε τι καταλάβαινα? Λέω, αυτός ο άνθρωπος κοίταξε πως εκβιάστηκε. Εκβιάστηκε. Δηλαδή, έχει από τη μία πλευρά, έχει ένας όχλος, μανιακίε, να φωνάζουν. Σταύρωσέ τον. Να φωνάζουν τώρα. Φανταστείτε, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να διαχειριστείς ανθρώπους οι οποίοι, τώρα αν είναι ένας κάπου και είναι 100 άτομα και του φωνάζουν, είναι δύσκολο, έτσι. Δύσκολη θέση. Απ' την άλλη, σαν άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι αυτό, ακούστε τι λέει, γι' αυτόν λέει τον παραδίνει. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι υπάρχει κακό κίνητρο. Προσπαθεί λοιπόν, τι να κάνει, ακούστε τι κάνει, προσπαθεί να τον δικαιώσει το Χριστό. Προσπαθεί να βρει κάτι για να μπορέσει να βγει από αυτή την κατάσταση. Απ' την άλλη, απ' τη μία φωνάζουνε, απ' την άλλη η δικαιοσύνη. Απ' τη μία όχλος να εκβιάζει και απ' την άλλη τι να κάνω? Δεν βρίσκω, λέει, ουδέν έγκλημα. Δεν βρίσκω, λέει, έγκλημα. Δεν βρίσκω, λέει, κάτι σε αυτόν. Μπαίνει, βγαίνει. Του λέει, ποιος είσαι εσύ? Από πού είσαι? Αν διαβάσετε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει πολλά έτσι εκεί. Για συντομία χρόνου δεν θα τα αναφερθούμε, αλλά λέω, κοίταξε. Και οπότε λοιπόν διάβαζα αυτόν τον άνθρωπο, έλεγα, ρε παιδί μου, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε σε ένα δίλημα. Εκβιάστηκε και υπέκυψε. Έτσι δεν είναι? Και υπέκυψε. Και πόσες φορές στη ζωή μας έρχεται ο διάβολος και ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή? Να σε κάνει να υποκύψεις, είτε στο συναίσθημα, είτε να σε φέρνουν σε ταραχή, είτε να σε πιέζουν. Ποτέ μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι πιεσμένος. Όταν σου λένε, τώρα θέλω να μου πεις, τώρα θέλω να μου πεις, εκεί μην πεις τίποτα. Κλείς το στόμα γιατί είναι παγίδα. Έτσι λειτουργεί ο εχθρός. Ο εχθρός λειτουργεί με αυτές τις συνταγές. Και τι του κάνει? Του φέρνει ένα δίλημα. Τι δίλημα? Άμα δεν τον παραδώσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα. Σου λέει, είχε χάρη τώρα ο Κέσσαρας να έρθει εναντίον. Να χάσω τη θέση μου, την καρέκλα μου. Γιατί ήταν και κυβερνήτης. Και την εύνοια του Κέσσαρα. Γιατί αυτός λέει ότι είναι βασιλιάς. Και έρχομαι και κάνω ένα ερώτημα. Να δείτε, βασιλιάς δεν ήταν και ο Ηρώδης? Τον ενοχλούσε καθόλου και Σαράς? Βλέπετε πως ο διάβολος, αδελφοί, τι έρχεται και κάνει? Φέρνει τον άνθρωπο σε ένα ψεύτικο δίλημα. Όλα τα διλήμματα που βάζει ο Σατανάς είναι όλα ψεύτικα. Και όλα λύνονται. Ξέρετε ότι όλα λύνονται. Εδώ έρχεται μήνυμα και λέει η γυναίκα του, ενώ καθόταν, λέει, στο βήμα, εδάφιο 19, απέστειλε προς αυτόν η γυναίκα αυτού, λέγουσα, άπεχε του δικαίου εκείνου, γιατί πολλά έπαθα σήμερα κατόν αρτή αυτόν. Πολλά έπαθα. Έρχεται το μήνυμα. Απ' τη μία είπαμε όχλος, απ' την άλλη το αίσθημα του δικαίου. Είσαι και κυβερνήτης, είσαι και δικαστής. Και έρχεται λοιπόν και σου λέει να βρω μια λύση. Ποια λύση? Ο Βαραβάς. Θα φέρω τον Βαραβά. Ο Βαραβάς είναι ένας ληστής, είναι ένας φωνιάς. Τι θα μου πούνε? Φέρ τον Βαραβά. Θα ήλπιζε μέσα του, Κι όμως αυτή λέει το Βαραβά, λέει. Ο διάβολος, αδερφοί, και οι παγίδες του. Και όπως σας είπα πριν, ότι όποτε τη διάβαζα αυτή την ιστορία, τον συμπαθούσα τον Πιλάτο, να σας πω την αλήθεια. Σαν, λέω, κοίταξε να δεις, λέω, πώς του τη φέρανε, ρε παιδί μου. Πώς την πάτησε. Μέχρι ότου που πήγαμε στην Αράχοβα, εκεί στην Αράχοβα που είναι δίπλα στους Δελφούς, έχει ένα μουσείο και πήγαμε στο μουσείο. Και είδαμε εκεί στο μουσείο, λοιπόν, μια στήλη που υπήρχε με έναν ο οποίος ήταν ο Γαλλίωνας. Ο Γαλλίων. Ο οποίος τι ήταν? Όπως ο Πιλάτος ήταν κυβερνήτης της Παλαιστίνης, ο Γαλλίων ήταν κυβερνήτης της Αχαΐας. Και βρέθηκε και ο Γαλλίωνας σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Του φέρνουν τον Παύλο. Οι Ιουδαίοι ξεσηκωθήκανε, κάνανε μια φασαρία και φέρνουν τον Παύλο και του λένε, θέλουμε αυτόν εδώ να τον δικάσεις. Γιατί, τι έκανε, λέει? Γιατί, λέει, ότι είναι ενάντια στον νόμο. Αν θέλετε να το δείτε, είναι 981 σελίδα, είναι στο ΙΙΤΑ κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων. Ότε δε ο Γαλλίων ήταν ο ανθύπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι εσηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν στο δικαστήριο λέγοντες ότι ούτως πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό παρά τον νόμο. Εσύ που είσαι άνθρωπος του νόμου, εσύ που... αυτός λέει άλλα εναντίον από αυτά που λες εσύ. Και όταν έμελε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους. Ακούστε, απάντησε. Εάν μενεί το τι αδίκημα ή ραδιούργημα πονηρό, ο Ιουδαίοι ευλόγως ήθελαν να σας υποφέρει. Εάν δεν είναι ζήτημα περιλέξεων και ονομάτων και του νόμου σας, θεωρήστε εσείς. Διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Και απέδιωξε αυτούς από το δικαστηρίο. Βλέπετε πόσο εύκολα λύθηκε. Σε πέντε γραμμές λύθηκε. Γιατί είπε ότι αν ήταν, λέει, κάτι αδίκημα, ο Χριστός είχε κάνει αδίκημα? Δεν βρίσκω, λέει, έγκλημα. Δεν του βρίσκω, έλεγε ο Πιλάτος. Ή ραδιούργημα πονηρό, δηλαδή κάτι κακό να έχει γίνει. Θα σας υπέφερα, δηλαδή θα καθόμουν να σας ακούσω. Αλλά αν είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων, ποια ήταν η κατηγορία? Βασιλιάς των Ιουδαίων. Θεωρήστε εσείς, γιατί εγώ, λέει, κριτής τούτων δεν θέλω να γίνει. Και τους έδιωξε. Κοιτάξτε πως αυτό, αδερφοί, είναι ο χάρτινος πύργος του διαβόλου. Έρχεται ο διάβολος και σου χτίζει ένα τεράστιο πύργο στη ζωή σου. Και λες, αυτό δεν γίνεται. Και αρχίζει να σε εκβιάζει, να σου λέει τι θα γίνει το ένα. Δεν λύνεται το πρόβλημά σου. Κάνε την αμαρτία. Κάνε την αμαρτία. Αν πεις, παγιο πίσω μου Σατανά, στο όνομα του Χριστού, ό,τι και να γίνει, εγώ πίσω δεν κάνω. Από το λόγο του Κυρίου δεν φεύγω. Τότε ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό γκρεμίζεται. Γιατί είναι μια φούσκα. Όλο. Θυμηθείτε του τρεις παιδες. Τι είπαν οι τρεις παιδες? Λέει, εμείς δεν προσκυνάμε, του λέει. Θα σας ρίξω στο καμίνι. Και αρχίζει ο νόβδονος σας, παιδιά, αφού εδώ γνωριζόμαστε εμείς. Θέλετε να πέσετε στη φωτιά τώρα? Για φανταστείτε την κατάσταση. Ό,τι βασιλιά, κοίταξε να δεις, του λέει. Εμείς τους θεούς σου δεν τους προσκυνάμε. Είτε ο Θεός μας σώσει είτε δεν μας σώσει, εμείς δεν προσκυνάμε. Δεν θα κάνουμε πίσω. Όταν ο άνθρωπος το πει αυτή τη φράση, να ξέρετε ότι τίποτα δεν θα τον αγγίξει. Φοβερό. Έτσι είστε. Μες στη φωτιά. Κάψτε το και 7 φορές πάνω. Με το που το καίνε, μπαίνουν μέσα και δεν, ούτε λέει μυρωδιά δεν τους έπιασε. Πάει να δει αυτός τι βλέπει μέσα. Τρεις να περπατάνε. Και ένας λέει σαν Άγιος Θεού μέσα. Τέταρτος. Βγάλετε τους έξω. Ούτε μυρωδιά δεν είχαν πάρει. Αυτοί που τους ρίξανε καήκανε. Φοβερό, ε. Αλλά οι τρεις παιδες δεν τους άγγιξε τίποτα. Γιατί αν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όλη η κόλαση δεν μπορεί να αντισταθεί σε σένα. Και διάβαζα πριν από λίγες μέρες ότι αυτό που είπε ο Ιησούς στο, για την Εκκλησία, λέει, πύλε άδου δεν θα ισχύσουν, λέει, κατά αυτής. Πύλες του Άδη. Και λέω, ποια είναι η πύλη του Άδη? Και πάω στην Αποκάλυψη και λέει ότι θα έρθει ένας άγγελος και θα ξεκλειδώσει, λέει, το πηγάδι της Αβύσου, το φρέαρ της Αβύσου. Το πηγάδι που πάει στην κόλαση κάτω, στην Άβυσσο. Και θα βγουν, λέει, τα δαιμόνια, και βγήκαν, λέει, ακρίδες. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, είναι δεμένος ο εχθρός. Δεν μπορεί ο εχθρός να σε πειράξει όταν εσύ είσαι σε αγιασμό και καθαρότητα. Ο διάβολος τι θέλει να σε κάνει? Να σε κάνει να φύγεις από την παρουσία του Κυρίου, να πέσεις στην παγίδα με τα διλήμματά του, με τους εκβιασμούς του, με όλα αυτά, και να σε δέσει. Από εκεί και πέρα, εφόσον σε δέσει, τι γίνεται? Μετά χοροπηδάει. Και ο Πιλάτος είδε ότι δεν ωφελεί, παίρνει, ένυψε τα χέρια του, τι είπαμε, και λέει, εγώ, λέει, να ξέρετε, είμαι αθώος. Είσαι αθώος, δεν είσαι αθώος? Βλέπετε τι είπε? Είμαι αθώος. Εσείς είστε, λέει, δικαιώνοντες τους εαυτούς σας μπροστά στους άνθρωπους. Ο Κύριος, λέει, γνωρίζει τις καρδιές. Και τους έδωσε το Βαραβά και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία ευχή θέλω να δώσω για όλους μας. Μία ευχή. Εδάφιο 32, σελίδα 877. Ενώ δε εξήρχοντο, εύρων άνθρωπο Κυριναίο, ονομαζόμενο Σίμωνα. Τούτον ιγκάρευσαν για να σηκώσει το σταυρό αυτού. Να είσαι ένας που βοηθάει το Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός? Η Εκκλησία. Να είσαι και να είμαι κάποιος που βοηθάει την Εκκλησία. Να σπρώχνουμε μαζί, όχι να τραβάμε ανάποδα. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στην Εκκλησία όλοι τραβάνε μπροστά και ο άλλος κάνει τα κουπιά ανάποδα. Να είμαστε σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο, αδερφοί. Να τραβάμε όπως πάει ο Κύριος. Για φανταστείτε, βρήκανε, λέει, εκείνη την ώρα κάποιον και του λένε, εσύ μπορείς να σηκώσεις το σταυρό? Λέει, τον σηκώνω. Και βοήθησε την Εκκλησία. Όλοι μας, αδερφοί, να βοηθήσουμε τους αδερφούς και την Εκκλησία. Αυτό είναι, με τη χάρη του Κυρίου, ευχή. Πρώτα εγώ, να βοηθήσουμε να είμαστε μια θετική παρουσία μέσα στην Εκκλησία. Μην είσαι αρνητικό πρόσημο, ούτε και μηδενικό να είσαι. Τι κάνω? Μηδενικό. Δεν προσφέρνω τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Όχι. Να είσαι έστω και κάτι μικρό θετικό πρόσημο στην Εκκλησία. Έστω και μικρό. Έστω και κάτι λίγο. Αυτό το λίγο ο Χριστός, ξέρετε, το κάνει. Το πολλαπλασιάζει. Και ο Κύριος, αδερφοί, το κάνει πάρα πολύ μεγάλο. Το μικρό. Το μικρό. Αλλά το μηδέν, μηδέν επί όσο θέλεις, τι μας κάνει? Μηδέν. Πόσο μάλλον το μείον. Αδερφοί, να είμαστε θετικό πρόσημο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Αλληλούια.